Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag, fillimisht tituj kryesor. Kuvendi i Kosovës pritet të fillojë një sesion të ri të nxehtë, zgjedhja e presidentit dhe gjykata speciale në krye të agjendës. Konfirmohet dorëheqja e Gruevskit, zgjidhet qeveria e re e Maqedonisë. Dhuna ndaj civilëve në Irak mbetet në përmasa trondit se vlerëson OKB-ja. Qëndroni me ne në 15 minuta vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish sekretari i NATO-s George Robertson po viziton sot Kosovën, më çras do të takohet me udhëheqësit e institucioneve qendrore. Gjatë kësaj vizite Robertson do të nderohet nga presidenti Atifete Yahyaga me çmimin për kontributin e dhënë si një prej mbrojtësve më të mëdhenj të ndërhyrjes ushtarake të NATO-s në Kosovë. Po ashtu pritet që Robertson të vizitojë edhe lokalitetin në Kosovë ku forcat serbe kanë vrarë civil shqiptar gjatë luftës së vitit 1990. Kuvendi i Maqedonisë mbrëm vonë ka votuar qeverinë kalimtare e cila do të drejtohet nga Emil Dimitriev nga partia VMRO DPMN. Zgjedhja e kabinetit të ri qeveritar ka paraprirë konstatimin e dorëheqjes së kryeministrit të deritanishëm Nikola Gruevski si dhe vendimi për shpërndarjen e kuvendit që do të hyjë në fuqi më 24 shkurt. Këto vendime janë marrë nga partitë në pushtet VMRO DPMN dhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Opozita kryesore Maqedonas e Lidhja Social-Demokrate ka kundërshtuar vendimet, duke paralajmëruar bojkotimin e zgjedhjeve të cilat sipas partive në pushtet do të mbahen më 24 prill. Lidhja Social-Demokrate vlerëson se nuk ka kushte për mbajtjen e zgjedhjeve pa pastrimin e plot të listës së votuesve. Autoritetet në Pakistan kanë bërë të ditur se një sulm me bombë pranë një postbloku policor në veriprëndim të vendit ka lënë të vrarë 11 veta dhe të plagosur 17. Sulmi ka ndodhur në një rrugë që çon nga qyteti i Peshawarit në provincën Khyber dhe në Afganistanin fqinj. Iqbal Khan, zyrtari i policisë në Peshawar, ka thënë se të vrarët përfshin së paku 5 policë dhe një fëmijë. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup. Kombet e Bashkuara kanë thënë se dhuna ndaj civileve në Irak mbetet tronditse, sipas OKB-s së paku 18.800 civil janë vrarë në periudhën 1 janar 2014-31 tetor 2015. Rreth 3.2 milion njerëz po ashtu janë detyruar të zhvendosen brenda vendit gjatë periudhës së njëjtë kohore. OKB akuzon grupin militant Shteti Islamik i cili kontrollon pjesë të mëdha të Irakut për dhunën sistematike. OKB-ja ka regjistruar edhe abuzimin nga trupat qeveritare, milicit dhe forcat kurde. Kitaristi i grupit Eagles Glenn Frey ka vdekur në moshën 67 vjeçare, ai ka vuajtur nga artriti reumatoid dhe pneumonia. Fjalët nuk mund të përshkruajnë pikëllimin tonë dhe as dashurinë dhe respektin për të gjitha ato që i ka dhënë ai për ne, ka thënë familja dhe antarët e tjerë të bendit përmes një deklarate. Eagles ka qenë njërin nga bendet më të suksesshme në vitet 1970. Kënga Hotel California ka qenë ndër hitet më të famshme të grupit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Zgjedhja e presidentit të Kosovës dhe miratimi marveshjes ndërmjet Kosovës dhe Holandës që selia gjukate speciale për krime lufte të jetë në Hagë, pritet të jenë ndër çështjet më të nxehta të sesionit të ri të punës së kuvendit. Ndërkohë, çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe ajo e demarkacionit të kufirit me malin e zi, vazhdojnë të mbeten pa një përgjigje nga kuvendi për shkak të raporteve të krijuara ndërmjet qeverisë dhe opozitës. Kronike përgatitur nga Zia Dingashi.
Një sesion tjetër plot sfida dhe me paralajmrimet për tensionën në rritje pret kuvendin e Kosovës. Nga kjo javë, disa nga komisionet parlamentare kanë në agendë rikthimin në punë pas pushimeve dimërore, kurse pas mbledhjes së kryesisë, cila megjithatë ende nuk është caktuar se kur do të mbahet, pritet të dihet data e seancës së parë të këtij sesioni. Opozita paralajmëron vazhdimin e aksioneve bllokuese të punës së këtij institucioni, duke mos e përjashtuar se rishpërdorim në gazet lotësjellës e veprime të ngjashme, vështruar nga agenda, zgjedhja e presidentit të Kosovës, si dhe miratimi i marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Holandës për selinë e gjykatës speciale për krime lufte, shihen si çështjet kryesore dhe më të nxehta të këtij sesioni, ndërkaq që çështja e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, si dhe demarkacioni kufirit me Malin e Zi, mbeten çështje problematike që nuk kanë marrë ende një miratim apo kundërshtim të kuvendit që nga 25 gushti i vitit të kaluar. Kryeministri Isa Mustafa e ka bërë me dije se nuk do t'i nënshtrohet presionit të opozitës për dorëheqje, kurse është shprehur i gatshëm që nëse ka pasur gabime në marrëveshjen me Serbinë për asociacionin, apo atë me Malin e Zi për shënimin e vijës kufitare, ato të korrigjohen.
Në qofë se ka pas në do një gabim, gabimi korrigjohet. Dhe do të letë mundësia që gabimit korrigjohet prej ekspertve dhe jo të korrigjohet prej rrugës, sepse rruga nuk korrigjon gabime. Rruga krijon gabime, krijon rënim, krijon pakënaqësi.
Duke ju referuar gjendjes politike në Kosovë, subjekti opozitar Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e ka cilësuar gjendjen aktuale si krizën më të thellë politike deri më tash. AK përmes një komunikate thot se idetë që të krijojnë komisione për interpretimin e vendimit të gjykatës kushtetuese për asociacionin apo thirrja eventuale seancave plenare të kuvendit nuk i kontribuojnë zgjidhjes së kësaj krize. Megjithatë, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës shprehet e gatshme të përfshihet në procesin e gjetjes së zgjidhjes për tejkalimin e krizës politike. Lideri këtij subjekti politik Ramush Haradinaj ka deklaruar se opozita në mënyrë të organizuar po i kundërshton vendimet e qeverisë për të dhënë kështu fund gabimeve të njëpasnjëshme dhe në dëm të interesave të vendit. Ky kundërshtim sipas tij do të vazhdojë edhe në të ardhmen përderisa qeveria të mos tërhiqet nga vendimet që po kontestohen nga opozita. Marr parasysh tensionet në rritje, edhe analisti i Institutit Demokratik të Kosovës Albert Krasniqi ka thënë se kuvendi dhe sidomos kryesia do të duhet të krijonte një ambient apo klim më të mirë politike para se të vendosë për thirrjen e seancave, të cilat do të mund të prodhonin vetëm tensione të reja.
Është mirë që para patjesht të vetë kryesia kuvendit që të tentoj të gjej një zgjidhje dhe një kompromis politik me partitë politike cilat janë sprocuara në kuvend dhe mos në përsëritën në skenar të sesionit të kaluar vjeshtor të kuvendit me skenat e tila. Është më mirë që në fillim të qartësohen këto elemente.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Kosovë vazhdon të mbetet problem përdorimi narkotikëve kryesisht nga të rinjt. Drejtuesit e qendrave për rehabilitimin e përdoruesve të drogave thonë se viteve të fundit vërejt rritje e numrit të rasteve që kanë probleme me keq përdorimin e drogave të ndryshme. Zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se po bëjnë një luftë të ashpër për parandalimin e kësaj dukurie. Arton Kunushevci ka përgatitur materialin në këtë temë.
Në Kosovë, organizatat jo qeveritare që merren me trajtimin e përdoruesve të substancave narkotike vlerësojnë se vitin e fundit vret një ngritje lehtë të rinjve që konsumojnë drogë. Ata thonë se mosha mesatare atyre që fillojnë për herë të parë të abuzojnë me narkotik është kryesisht e re si në zonat urbane, po ashtu edhe në ato rurale. Safet Blakaj, drejtues i qendrës mediko-psikoterapeutike Labirint në Prishtinë, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se droga si ajo kanabis ka një trend të rritjes në përdorim.
Kanabisi po vazhdon të ketë një trend të lehtë rritjes të përdorimit saj në territorin e Kosovës. Megjithatë është lajmi i mirë që heroina ka stagnim të përdorimit, kokaina ka një lehtësim që lëshmeri ose nuk ka ndonjë lëvizje prej viteve më përpara, edhe pse kohët e punit janë paraqit raste të para të cilët kanë problem me si pasojë e përdorimit të kokainës, GHB droga e cila është kryesisht e shtrirë në këtë qytet pra këtu në Prishtinë, po ashtu përdoret prej aty të drogave të reja, një e dizajnuara të reja deri më tani nuk kemi hasur në ndonjë rast.
Pavarësisht përpjekjeve të autoriteteve të rendit për të parandaluar përdorimin dhe shitjen e drogave, organizatat joqeveritare konsiderojnë se qasja deri te shitësit e drogave nuk është shumë e vështirë, gjë që sipas tyre ky është një shqetësim. Zoti Blaka i mendon se mungesa e një koordinimi të duhur të shumë mekanizmave institucional bën që kjo çështje të mos parandalohet.
Mundet me pas një problem të koordinimi ose mes e institucioneve, jo vetëm për institucionet e sigurisë, por edhe për institucionet të cilat merren edhe me zbulimin e kërkesës për atë parandalimit dhe trajtimit. Kjo është disa halka që nuk funksionojnë bashkëmirë, në mënyrë që t'i dalin ballë përgjithësi problemi drogës në Kosovë.
Kosova vite më parë ka miratuar strategjinë për periudhën kohore 2012-2017 në kuadër të luftimit të krimit të organizuar, drogave, terrorizmit dhe ruajtjes dhe kontrollit të kufirit shtetëror. Kjo strategji, sipas zyrtarëve qeveritarë, ka krijuar mekanizmat e nevojshëm në pajtim me standardet ndërkombëtare për luftimin e dukurive negative. Drejtori Drejtorisë për hetimin e trafikimit me narkotik në policinë e Kosovës, Barishala, tha për Radion Evropa e Lirë se për parandalimin e drogës në Kosovë bëhet një luftë e ashpër.
Në fund fundit detyrat e policisë janë për të shtyrësuar çarkullimin e drogave, se asnjë shtet, madje edhe ato më të forta, policitë më të forta nuk mund ta ndalojnë tërësisht 100% çarkullimin e drogave, por megjithatë pjesët tona e kanë vështirësuar çarkullimin e drogave nëpërmjet territorit të Kosovës, po edhe konsumimin e substancave narkotike.
Në raportet e mëhershme të organizatave të ndryshme ndërkombëtare, është thënë se Kosova është kryesisht shtet tranzit për drogat. Si do të qoftë, drejtuesit e qendrave për rehabilitimin e përdoruesve të drogave thonë se viteve të fundit vrehet ngritje e numrit të rasteve që kanë problem me keqpërdorimin e drogave të ndryshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdojmë edhe me një kronik nga rajoni, pas paralajmërimeve se disa vende evropiane do të rrisin kontrollet në vendkalimet e tyre kufitare për shkak të numrit të madh të migrantëve. Në Maqedoni do të rritet rreziku i krimit dhe i trafikimit me fëmijë, thon përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe njohës të çështjeve të sigurisë. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Përfaqësuesit e organizatave humanitare dhe njohësit e çështjeve të sigurisë konsiderojnë se pas paralajmërimeve se Gjermania, Austria, Suedia dhe Danimarka do të vendosin regjim të kontrollit kufitar për shkak të valës së theksuar të refugjatëve të cilët hyjnë në këto vende nga lindja e mesme dhe Afrika e Veriut, thonë se në Maqedoni rritet dhe rreziku për nxitjen e kriminalitetit dhe trafikimit me migrantë. Jasmin Recepi nga organizata joqeveritare Legis, e cila është e angazhuar gjatë tërë krizës me refugjatët në qendrën pranuese në Gjevgjeli dhe atë të Tabanosit, thotë se mbyllja e kufirit do të rrisë dhe kriminalitetin.
Për informacionet që është jashtëgjimon, ne vetëm kemi dhënë referencat të...
Sipas informacioneve me të cilat unë disponoj, sipas të gjitha gjasave, kufiri do të jetë i mbyllur për meshkujt e moshës madhore të cilët udhtojnë vetë, ndërkohë që mbetet i hapur për fëmijët, gratë dhe familjet. Kjo situatë e re sigurisht se do të rezultojë me nxitjen e migrimit ilegal. Pra mendoj se mbyllja e kufirit do të rrisë edhe më shumë kriminalitetin, do të aktivizoj grupet të cilat mirën me trafikimin e qenjeve njerëzore, ndërkohë që do të rritet dhe korrupsioni në polici. Madje ekziston dhe një rrezik më i madh që mund të shpije deri te kidnapimi i fëmijëve nga ana e burrave të cilëve do t'u pamundsohet hyrja në vendet e Bashkimit Evropian, për ku ata janë nisur dhe për të vazhduar rrugën, ata do të prezantuhen si prindërit ose të afërmit të këtyre fëmijëve, tekson Jasmir Xhepi nga organizata humanitare Legis. Ai për Radio në Evropa e Lirë sqaron se nuk ka rrezik që migrantët të cilët do të kthehen nga ndonjë vend i Evropës të mbeten në Maqedoni, sepse ata do të kthehen nga vendi ku janë regjistruar për herë të parë, dhe ajo është Greqia. Ndërkaq ish drejtori i iniciativës rajonale për azil, Tërpe Stojanovski, cili aktualisht ligjëron në Fakultetin e Sigurisë në Shkup, thotë se vendet evropiane duhet të ndërtojnë një strategji të përbashkët për menaxhimin e krizës së refugjatëve. Në këtë situatë e delikate, vendet evropiane duhet të demonstrojnë unitetin e tyre për të përballur me këtë sfidë. Mendoj se duhet sinkronizuar të gjitha kapacitetet dhe resurset me të cilat ata disponojnë. Pra, mendoj se duhet krijuar një qasje e përbashkët ndaj këtij problemi. E them këtë sepse përgjegjësia etike e Evropës është shumë e madhe në këtë dimension. Nën vizon tërpe Stojanovski, shdretori iniciativës rajonale për azil. Nga dikasteri i punëve të brëndshme gjithashtu njohtojnë se nga fillimi i këtij viti deri më 17 janar, në Maqedoni, nga Siria, Afganistani dhe Iraku, kanë hyrë 31.629 migrant, të cilat janë nisur drejt vendeve të bashkimit evropian, dhe asnjë nga ta nuk ka kërkuar azil për të qëndruar në Maqedoni. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Ka që të ndëruar të gjues për këtë edicion, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe nëndishni në rjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Nga unë Valona Tila, miru të gjofshim.